Përshëndetje, ky është edicioni i orës 13:30. Presioni politik ndaj KPM-s, LDK, VV-ja po i kap të gjitha institucionet e pavarura, por është qasim në diktaturë. Ndalimi përdorimit të dinarit, mos koordinimi me ndërkombëtarët kritikohet nga PDK-ja e AAK-ja. Paknacitë në arsim, zbashku kësaj radhe paralajmëron një formë tjetër greve. Rrezik konflikti, ministri irakian, tensioni mes Irakut e Shëbas është i lartë. Zëdhënësja lidhjes demokratike të Kosovës Sibel Halimi ka vlerësuar se veprimet televizjes së vetëvendosje karshi institucioneve të pavarura janë diktatoriale, duke komentuar mbledhjen urgjente të thirrur nga Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal për Komisionin e Pavarur të Mediave të Premtën. Halimi konsideron se gjuha dhe qasja deputetëve të lëvizjes së vetëvendosje drejt antarëve të Komisionit të Pavarur për Media u ngjasonte komiteteve të Enver Hoxhës. Ndërkësh ndërhyrje politike në punën e Komisionit të Pavarur të Medjave e ka vlerësuar shoqëria civile mbledhjen urgjente të Komisionit. Dy partitë opozitare PDK-ja dhe AAK-ja kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mos koordinim me partnerët ndërkombëtar Shëban e Bëjn para marrjes së vendimeve që preknin qytetarët e Kosovës. Sipas deputetëve opozitar, Kosova si shkak i mos koordinimit me aleatët është duke i vuajtur pasojat e mëdha ekonomike dhe rrezikohet nga masat e reja përsëri nga vendimi i fundit i BÇK-s në lidhje me dinarin serb. Deputeti i PDK-s Hajdar Beqa ka thënë se koordinimi i kryeministrit Kurti me aleatët duhet që të jetë në suaza ditore. E deputeti AAK-s, Timaj Kadriaj, ka thënë se futja në përdorim e rregullorës së re të BÇK-s është veprim legjitim, nga i cili është duke u respektuar edhe kushtetuta e Kosovës. Kadriaj ka shtuar se nga mos koordinimi i fundit i qeverisë me aleatët ndërkombëtar, Kosova po rrezikohet edhe nga sanksionet e reja. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Rahman Jasharaj nuk e ka përjashtuar mundësinë e futjes në grevë, vetëse kësaj radhe në një mënyrë tjetër. Greva e heshtur, sipas Jasharajt, nënkupton mungesën e vullnetit të mësimdhënësve për shkak të paknacive me ligjin e pagave. Nga ky vit, vlera e koeficientit është ngritur në 110 euro, por që sipas tij nuk mjafton për mësimdhënësit. Ai ka thënë se mësimdhënësit po humbin kohë duke u munduar ta gjejnë fajtorin për situatën aktuale, teksa pati kritika edhe për ministren e arsimit Arbëriena Gavci. Jasharaj për Ekonomia Online shprehu edhe shqetësimin e largimit të mësimdhënësve nga Kosova. Sipas tij, trendi i largimit të tyre në perëndim është i madh dhe numri po rritet çdo ditë. Iraku mund të futet në konflikt nga sulmet kok më kok në territorin e tij nga milicitë mbështetura nga Irani dhe forcat amerikane, ka deklaruar ministri i shtetit irakian Fuad Hussein. Ai ka thënë se tensioni midis Iranit dhe Shëbas është i lartë. Javën e kaluar ka ndodhur një val sulmesh ajrore të Shëbas, duke vrarë 17 luftëtar nga grupet armatosura të mbështetura nga Irani. Sulmet amerikane ishin si hakmarrje për vrasjen e tre ushtarëve amerikan në Jordani. Ushtria amerikane thot se do të vazhdojë të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të mbrojtur njerëzit e saj. Ministri Hussein ka thënë se bisedimet duhet të rifillonin për tërheqjen e 2500 trupave amerikane të vendosura në Irak si këshilltar që nga viti 2014 për të ndihmuar në parandalimin e rilindjes së të ashtu quajturit Shteti Islamik. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.